Qurban Qulberdi Muhammedov 10 günçe mayda Viyana taparning öňü sirasında adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer'e ýüzlenip Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenýänligine aladylanma bildirmäge ündediler. Fischer prezident Qurban Qulberdi Muhammedovdan Türkmenistanda 2000-nji ýyllaryň başynda tutsak edilip zor bilen ýetirim edilen onlar çağdamyň ykbalyny aýdyňlaşdyrmagy soramy üçin pursaty elden bermeli däl diýip Hömin raýsy Woj guramasy ýaýradan beýannamasynda ýazýar. 2002-nji ýylyň noýabr aýynda ozalky prezident Sapar Murat Niýazowyň janyna kast etmäge synanşyk diýilen waka gatnaşykda aýplanan, şeýle-de başga syýasy sebäplere görä tutsak edilen onlar çadamyň ykbaly, şu gün künäçenli hatda garandaşlaryna da nämälim galýar. Hökümete degişli bolmadyk guramalaryň bilelikde alyp barýan olary diýri örkezüň atly halkara kampaniýasynyň sanawynda türkmen türmelerinde ýitirim bolan 60-dan gowrak adamyň ady görkezilýär we olar barada maglumat berilýär. Soç guramasynyň Türkmen prezidentiniň Awstriýa saparynyň öňü sirasynda ýaýradan beýannamasynda guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bolýan müdiri Rachel Denver bu saparyň Awstriýanyň Berdi Muhammedow bilen onuň ýurdunda hiç kimin gozgap bilmeýän meseleleri gozgamak üçin seýrek mümkinçilikdigini bellýär. Maglumatda türkmen häkimetleriniň ýitirim bolan onlar çadamyň garandaşlaryny tutsak etmek, olary işden kowmak, emlägini elinden almak we ýurdundaşyna çykmagyny gadagyn etmek ýaly kollektivliň jazalandyryş usullaryny amala aşyrýanlygy habar berilýär. Awstriýa ýakyn iki taraplyň gatnaşyklaryň adamlaryň zor bilen ýitirim bolmagynyň bes edilmegini we ýitirim bolanlaryň maşgalalaryna habar berilmegi talap edýänligini Türkmenistana açyk duýdurmaly diýip Rachel Denver bellýär. Wienada Awstriýanyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň arasyndaky duşuşyň öňü sirasynda adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasynyň we adam hukuklary boýunça halkara partnerliginiň Awstriýanyň prezidentiniň adyna bilelikde ýazan hatynda gepleşiklerde Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna aladalanma berilip prezident Berdi Muhammedowdan bu mesele boýunça taýyk borşnamalary soramagy çağırış edildi. Maglumatda Türkmenistanda hakyky opozisiýanyň garaşsyz mediýanyň ýokdugy Raýat jemgyýetçiligine uly basyş edilýänligi, adam hukuklary boýunça halkara synçylaryň we Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça bilermenleriniň ýurda goý berilmeýänligi, adalet sistemasynda korrupsiýanyň pazarlap ötenligi we häkimetleriň raýatlara garşy bi-kanun çäreleri amala aşyrýandyklary aýdylýar. Türkmenistandan Ýewropa tebigi gaz ýaktyrmak planlary boýunça ýakynky diskussiýalary nazara alyp, Türkmenistan bilen gatnaşyklara şol sanda energiýa hyzmatdaşlygyna adam hukuklary hem kanunyň hökmürowanlygy meselesi bilen birlikde çemeleşmegiň zerurlygyny hasap edýäris diýip guramalaryň beýannamasynda aýdylýar. Şeýle-de beýannamada Awstriýanyň daşary siýasatynda adam hukuklarynyň ileri tutulýan meseleleriň arasynda görkezilýänligine we Ýewropa bileleşiginiň agzaý ýurtlarynyň 3-nji ýurtlary bilen dialogda adam hukuklaryny öňe sürmäge borçludygyna salgylanyp prezident Gurban Gulyberdi Muhammedow bilen gepleşiklerde adam hukuklary temasyny gozgamagy agyrş edildi. Geçen hepde Ýewropa parlamentinde käbir Merkezi Aziýa ýurtlarynda adam hukuklarynyň ýagdaýyna ser edildi. Şonda Türkmenistandaky ýagdaýa has uly aladalanma bildirilendigi habar berildi. 1-nji iýunda Ýewropa parlamentinde Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk ulalaşygy boýunça diňlenişikleri başlanar. Munyň öňü sirasynda 17-nji maýda Aşgabatda Ýewropa bileleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça gepleşikleriň geçirilmegine garaşylýar.